vaxtınız xeyir olsun. Artıq saat 8-dir. Bu səhərdə sizə xəbərləri biz çatdıracağıq. Ülviyə Səcdədir.
Və mən Şahnaz Bələdizə. Xəbərlərə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə isə bizi orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində dinləmək mümkündür.
Bizi bütün dünyada da dinləmək olar. İnternet vasitəsilə ünvanımız www.azadlıqradiosu.az-dır. Saat 9-8 olan əsas xəbərlər. Bugün Azərbaycanlı və erməni politoloqlar ilk dəfə video konferans keçirib Qarabağ məsələsini müzakirə edəcəklər.
Sudanda sərnişin təyyarəsi qəzaya uğrayıb, ilkin məlumata görə 30-a qədər adam həlak olub.
Bugün Avropa Komissiyası Kosovaya beynəlxalq yardım üçün Brüsseldə samit keçirəcək.
Axşam Avropa futbol çempionatında İspaniya komandası Rusiya millisini məğlub etdi 4-1. İsveçdə Avropa çempionu olan Yunanistana 2-0 hesabı ilə qalib gəldi.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər. İndi də xəbərlər ətrafla. Bugün azərbaycanlı və erməni politoloqlar ilk dəfə video konferans keçirib Qarabağ məsələsini həll edəcəklər. Bakı, Moskva, Yerevan video konferansı təşkil olunacaq. Konferansda prezidentlər İlham Əliyev və Serj Sarkisyanın son görüşünün nəticələri müzakirə ediləcək. Birinci dəfədir ki, Bakı ilə Yerevan arasında belə körpü yaradılır. Konferansda hər üç tərəfdən politoloqlar iştirak edəcəklər. ATT sədrliyi edən Finlandiyanın xarici işlər naziri Aleksandr Stab dünən Helsinki-də Minsk qrupu həmsədrləri ilə görüşüb. Stab deyib ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri ASEAN-ın vasitəçiliyindən maksimum istifadə etməlidirlər və sülh danışıqlarına alternativ yoxdur.
Sudanda sərnişin təyyarəsi qəzaya uğrayıb, 30-a qədər adam həlak olub. Göyərtədə 200-dən artıq adam var imiş, onlardan təqribən 120-sini xilas eləyə biliblər. 50-dən çox adamın taleyi naməlumdur.
Bugün Avropa Komissiyası Kosovaya beynəlxalq yardım üçün Brüsseldə samit keçirəcək. Yardım Kosovanın dövlətçiliyini gücləndirmək üçündür. 5 aydır ki, Kosova müstəqildir. Avropa Birliyi ölkələrinin əksəriyyəti artıq Kosovanı müstəqil dövlət kimi rəsmən tanıyıb.
Amerika ilə Avropa Birliyi Rusiyaya müraciət edib ki, Gürcüstanın ərazi bütövlüyünə hörmətlə yanaşsın. Dünən Sloveniyada Birləşmiş Ştatlarla Avropa Birliyinin birgə sammiti olub. Qərb liderləri deyiblər ki, onlar inanırlar ki, Moskva ilə Tbilisi separatçı Cənubi Osetiya Abxaziya məsələsində barışığa gələ biləcəklər. Rusiya Gürcüstanın bu iki separatçı regionunu dəstəkləyir.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər. Xəbərlərimiz davam edir. Gələn bazar günü Səudiyyə Ərəbistanı neft ixrac və idxal edən ölkələrlə bir yerdə neftin qiymətini müzakirə edəcək. Səudiyyə Ərəbistanı OPEC-də neft ixrac edən ölkələr birliyində aparıcı neft istehsalçısıdır. Neftin bir bareli 140 dollara yaxınlaşıb. OPEC neftin bahalaşmasını spekulyativ addımlarla yaxın şərqdə gərginliyin artması ilə izah edir. Səudiyyə Ərəbistanı isə deyib ki, 140 dollar ədalətsiz qiymətdir. Amerika Səudiyyə Ərəbistanının toplantı keçirmək qərarını alqışlayıb.
Bugün Amerika prezidenti George Bush Almaniyanın kansleri Angela Merkel ilə görüşməlidir. Görüşdə İranın nüvə proqramı mühitin mühafizəsi, neftin qiyməti məsələsi müzakirə ediləcək.
İraqın ən nüfuzlu klanlarından olan Əl Bu Nasir tayfasının başçısı maşına qoyulmuş bombanın partlaması ilə həlak olub. Şeyx Əl Nidanın başçılıq elədiyi və İraqın ən böyük sünni tayfalarından olan Əl Bu Nasirə o cümlədən keçmiş İraq lideri Səddam Hüseyn də daxil idi.
Məşhur qırğız yazıçısı Çingiz Aytmatov dünən Almanya xəstəxanasında böyrəklərin kəskin iltihabından vəfat edib. 79 yaşlı yazıçı ədəbiyyatdan başqa diplomatik fəaliyyətlə də məşğul idi. O, Qırğızstanın Avropa Birliyində və UNESCO-da səfir olub.
Və axşam Avropa futbol çempionatında İspaniya komandası Rusiya millisini məğlub eləyib. 4-1. Rusların qapısına 4 zərbədən 3-ünü David Villa vurdu. Dünənki oyunlar D qrupu çərçivəsində idi. İsveç isə Avropa çempionu Yunanistanı 2-0 hesabı ilə məğlub eləyib. Bu axşam Çexiya, Portuqaliya, İsveçrə, Türkiyə komandaları İ qrupunda yarışacaqlar. Birazdan bu vaxtda ətraflı danışacağıq.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Xəbərətər birazdan davam edəcək.
Dərsdə müəllimə sual verdi. Mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdaq ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş. Taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki bugünkü tonqal üçün. Yəni burada küçədə get, ağac qırıqları yığ, belə şey yoxdur.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü demək imkan vermirlər. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha, elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğuma, yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Sabahınız bir də xeyir olsun. Artıq saat 9-a işlədi 5 dəqiqə. Siz xəbərə tərə qulaq asırsınız. Qarşıdakı 30 dəqiqədə nələr eşidəcəksiniz? İmtahandan 2 alan şagirdə attestatı almaq neçəyə başa gəlir? Valideynlər attestatın satıldığını iddia edir. Bəs Misir Mərdanov nə deyib?
Biləcəksiniz ki, Avropa çempionatı başlanandan kənd kəsəkdə malqara uğurluğu da artıb.
Eləcə də dünən keçirilən futbol oyunları nəticələrini, axşamki oyunlarla bağlı proqnozları da bizdən eşidəcəksiniz. İdman şərhçimizlə birlikdə bu barədə söhbət eləyəcəyik və səhər qəzetlərinin icmalını da sizə çatdıracaq. Verilişimiz davam edir.
Dünən orta məktəblərin 11-ci sinif şagirdləri həyəcan içində idilər, imtahan nəticələrini gözləyirdilər. Nəticələr açıqlandı, düzdür. Deyildiyi vaxtdan təxminən 1-2 saat sonra. Amma həyəcanı artıran nazirliyin nəticələri gec yerləşdirməsi və ya internetdəki yüklənmə deyildi. Birinci dəfə idi ki, Azərbaycanda orta məktəblərin buraxılış sinifləri imtahanları testlə verirdilər, özdə mərkəzləşdirilmiş qaydada.
Təhsil Nazirliyinin məlumatına görə bu il orta məktəbi bitirən şagirdlərin nə az, nə çox 20% attestat almayacaq. Valideynlər amma iddia edirlər ki, pul almaq üçün şagirdləri bəzi fənlərdən bilərəkdən kəsiblər. Hətta valideynlər iki qiymətinin düzəldilməsi üçün onlardan nə qədər pul tələb olunduğunu da açıq-aşkar deyirlər. Azadlıq Radiosunun müxbiri Ürkə Rakib qızı bu məsələləri araşdırıb.
Attestat qiyməti 5000 dollara bizə demişlər düzəldirik. İmtahana girirsən, çıxırsan, heç nə yazmırsan, boş vərəq olur. 5000 dollar ödəyirsən, attestatı verirlər sənə. İmtahan zamanı yəni bizə bütün köməkləri oldu. Telefonla danışmaq və yaxud da uşaqların testlərimizi dəyişib bir-birimizə cavabları vermək. Yəni heç bir ciddi bir rejim yox idi.
Adının açıqlanmasını istəməyən həmsöhbətim 5 gün əvvəl mərkəzləşdirilmiş qaydada imtahan verən 11-ci sinif şagirdidir. Deyir ki, məktəb direktoru hələ imtahandan öncə onlarla attestat bazarlığı aparıb. Deyir ki, həm yaşıdları ilə söhbətdən başqa məktəblərdə də vəziyyətin eyni, sadəcə bir qədər qiymət fərqi olduğunu bilir. Təhsil naziri Misir Mərdanov isə orta məktəblərin buraxılış imtahanlarında və ya attestatın alınmasında rüşvət hallarının olması barədə məlumatları təksib edir.
Mənə də müxtəlif şairlər gəlir, deyirlər, ancaq mən sizə tam məsuliyyətlə deyirəm ki, bunların hamısı şayə olaraq qalır. Mən imtahanlardan qabaq Azərbaycan ictimaiyyətinə, valideynlərə bir neçə dəfə müraciət eləmişdim ki, getməsinlər heç şeyə, yalnız uşaqlarının biliyinə və bacarığına əsaslansınlar. Təəssüf ki, hələ də bizim cəmiyyətimizdə şayələrə gedən adamlar var. Və bu biz işimizi pozdur. Ancaq bütün bunlara baxmayaraq biz məsuliyyətimizi dərk edirik və israrla bu işi aparacağıq.
Artıq 11-ci sinif buraxılış imtahanlarının nəticələri məlumdur. Misir Mərdanovun sözlərinə görə 80% müsbət nəticə göstərib. İmtahan zamanı küsurlara gəlincə isə nazir də mobil telefonlardan istifadə hallarının olduğunu deyir. Amma onu da deyir ki, görülən işlər sayəsində mənfi halların sayı getdikcə azalmaqdadır. 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyev isə nazirin dedikləri ilə razılaşmır. Onun sözlərinə görə indi orta məktəblərdə açıq-aşkar qiymət alış-verişi gedir və imtahanlarla bağlı yeni metodun tətbiqi bu bazarı daha da gücləndirib.
Məktəblərdə bazar olub. Artıq dillərdə əzbərdir bu qiymətlər. Əslində 20% bugün şagirdin attestatdan məhrum olması Təhsil Nazirliyinin atdığı qeyri-qanunu addımın nəticəsidir. Yəni, bu uşaq əgər icbari təhsildən sonraki təhsilini davam etdirə bilməsə, bunu yönəltmək lazımdır peşə təhsilinə, bunu yönəltmək lazımdır orta ixtisas təhsili məktəblərinə. Bu uşaqlar 11-ə qədər gəlir. Dövlət hər bir uşağa təxminən 350 manat vəsait ayırır. Bəs bu vəsaitin hesabını kim sorur? Gəlirlər, sonda hamısı iki alır. Bunun hamısı korrupsiya əlamətidir.
Təhsil naziri Misir Mərdanov isə bir daha valideynlərə müraciətdə deyir ki, onlardan pul istəyən məktəb direktoru və ya müəllimlərlə sövdələşməyə getməsin. Onun sözlərinə görə, orta məktəb məzunlarına attestatların verilməsində narahatlıq olmayacaq. Mərkəzləşdirilmiş qaydada imtahanlar vermiş şagirdlərin attestat qiymətləri nazirlik tərəfindən müəyyənləşəcək və yekun nəticə 3 gün sonra nazirliyin internet saytında yerləşdiriləcək. Nazir deyir ki, attestat qiymətləri qiymətləri 6 parametrdən asılıdır. Əvvəlki qiymətlər və sınaq imtahanlarının da nəticəsi nəzərə alınacaq. Bu il 52 min şagird mərkəzləşdirilmiş qaydada buraxılış imtahanı verib. Nazirin sözlərinə görə bu qayda gələn ildə tətbiq olunacaq və hətta ola bilsin ki, 9-cu sinif şagirdləri də bu qaydada imtahandan keçirilsin.
Ülker Akıqızın söhbətini dinlədik. Bizə qulaq asan valideynlər, şagirdlər artıq bildilər. Misir Mərdanov deyib ki, heç kim rüşvət verməsin. Verişimiz davam edir. Mən sizə qaynar xəttimizin nömrəsini xatırladım. 436-77-41 bizim qaynar xətt nömrəmizdir və bizim də bir verişimiz var. Şəffaflıq adında Maarif Çingizoğlu şəffaflıq proqramı hər həftə efirdə olur.
Adətən belə deyirlər də, barmağını kəssən xəbəri olmaz. Bunu mənəqə futbol azarkeşlərində də şamil eləmək olar. Hər halda belə olmasaydı, Avropa çempionatı başlanandan Azərbaycanın kəndlərində axşam malqara uğurluğu artmazdı. Bu haqda sonra danışacaq.
Hələlik verilişimiz davam edir. Siz bizim saytımızda, azadlıqradiosu.az saytında bütün bizim efirə gedən reportajlarımızı həm canlı-canlı dinləyə bilərsiniz, həm də sonradan arxivdən tələblə dinləmək mümkündür. Nəyə daha çox ehtiyacın? Var. Bu bizim sorğumuzun sualıdır. Bu elmi sorğu deyil, amma bizim saytda sorğuda iştirak edənlər ünvanının sualıdır. 55% deyir ki, Azərbaycanda daha çox ədalətə ehtiyacı var. 26% deyib ki, daha çox pula ehtiyacı var.
Elmə deyənlər 16%-dir, xeyrxalqlığa deyənlər 1%-dir. Rəqəm dəyişməyib. Yenə də bilmirəm, xeyrxalqlığa, ədalətə, elmə, pula ehtiyacı, cəmiyyətin daha çox ehtiyacı var deyənlər. Yəni buna hansıla daha çox ehtiyac var deyənlərin sayı isə 2%-dir.
Siz nəticələrə təsir eləyə bilərsiniz, təbii ki, bizim saytımıza gəlmək. Yəni, www.azadlıqradiosu.az bizim ünvanımızdır. Elanlardan sonra yenə qayıdacaq.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözləri işdə yox. Bura yaşamasın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nətər var, azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə gütləyin.
Cümə günü, axşam saat 9:25 qalmış.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Xəbər əsər proqramı davam edir. İndi biz Vaşinqtona bağlanırıq. Telefon xəttində həmkarımız Qorxmaz Əsgər olmalıdır. Qorxmaz, sabahın xeyir.
Hər vaxtınız.
Qorxmaz, Amerikanın prezidenti George Bush prezidentlik səlahiyyəti müddətində Avropaya ən böyük səfərini elədi. Belə demək mümkünsə, bir neçə Avropa ölkəsində oldu və bugün axırıncı gün olmalıdır. Almaniyada da artıq Amerikanın prezidenti. Amerikada necə qiymətləndirirlər öz prezidentlərinin Avropaya sonuncu səfərinə? Baxımdan əlamətlər oldu bu səfər.
George Bush çalışır ki, prezidentliyinin sonuncu dövründə heç olmasa İranla bağlı ortaya çıxmış problemlərin hissəsini həll etsin. Bu problemin də ən böyük hissəsi ondan ibarətdir ki, Avropa Birliyi ilə Amerika arasında İrana qarşı sanksiyalar məsələsində fikir ayrılığı var. Bu fikir ayrılıqlarını ortadan qaldırmaq üçün Bush Avropa dövlətləri ilə, Avropa Birliyi rəsmiləri ilə müəyyən danışıqlar aparıb. Bu danışıqları müəyyən mənada uğur kimi qiymətləndirmək olar, çünki hər iki tərəf öz razılığını bildirib ki, İranın nüvə zənginləşdirilməsi proqramları dünya təhlükəsizliyi üçün bir sınaqdır və bu məsələ həll olunmalıdır. Amma öbür tərəfdən Sloveniyanın baş naziri hətta Bushla birgə getirilən mətbuat konfransında belə bir daha vurğulayıb ki, bu məsələnin çözülməsində Avropa dövlətləri ilə ABŞ arasında müəyyən fikir ayrılıqlar var.
Demək, qorxma, səndən telefon xəttində qalmağını xahiş edir, artıq 15 dəqiqə işləyir 9-a. Biz xəbər başlıqlarını xatırladıq, sonra sənə başqa suallarımız da olacaq.
Bugün Azərbaycanlı və erməni politoloqlar ilk dəfə video konferans keçirib Qarabağ məsələsini müzakirə edəcəklər.
Sudanda sərnişin təyyarəsi qəzaya uğrayıb, ilkin məlumata görə 30-a qədər adam həlak olub.
Bugün Avropa Komissiyası Kosovaya beynəlxalq yardım üçün Brüsseldə samit keçirəcək.
Axşam futbol çempionatında İspanya komandası Rusiya millisini məğlub etdi 4-1. İsveçli Avropa çempionu Yunanistana 2-0 hesabı ilə qalib gəldi.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər başlıqlarını xatırlatdıq. Telefon xəttində Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əsgərov da. Qorxmaz, bir şey də Amerika köhnə prezidentinlə, hazırki prezidentinlə belə deyək ki, sağollaşmağa hazırlaşır. Elə buşun bu səfəri də elə belə deyək ki, Avropa ilə sağollaşma xarakteri daşıyır, belə demək mümkünsə. Yeni prezidentliyə namizədlərlə bağlı müzakirələr başlayıb. Xüsusən də Barack Obama demokratların namizədi ilə bağlı müzakirələr gedir. Mən istərdim ki, o fikirləri sən çatdırardın. Yəni, necə qarşılanır? Təkcə Amerika cəmiyyətində yox, müxtəlif dünya mətbuatında bu haqda hansı şərhlər var, hansı fikirlər var? Çünki Barack Obama ilk qara dərli prezident ola bilər.
Bu barədə Washington Post qəzeti Ann Applebaum'un bir məqaləsini dərc edir. Məqalədə belə bir məsələyə aydınlıq gətirilir ki, Amerikanın ilk qarı dərili prezidentinə dünya dövlətlərinin münasibəti necə olacaq? İlk öncə müsbət reaksiyalar aydınlaşdırılır. Çünki Barack Obama'nın daha barışdırıcı mövqeyi onu Avropa dövlətləri arasında kifayət qədər populyar siyasətçiyə çevirilib. Həm Almaniyada, həm Fransada, hətta İngiltərənin özündə Barack Obama kifayət qədər populyar siyasətçidir. Amma digər tərəfdən onun qara dərli olması və bu dövlətlərdə Avropada daha az, amma deyək ki, yaxın şərq regionunda daha çox, Rusiyada daha çox irqçilik məsələsi var, irqçilik problemi var. Və onların qara dərli prezidentə nə dərəcədə hörmətlə yanaşacağı hələ ki, cavabını tapmamış bir sualdır. Sübut etmək üçün bu fikri müəllif Alman qəzetlərinin birində Die Tageszeitung qəzetində belə bir şəkil və şəklin altında gedən şərhi verib, Ağ Evin şəklini çap ediblər, altında yazıblar Barak dayının koması. Məşhur bir Tom dayının koması əsəri var. Bu bir növ aşağılayıcı münasibət ilk baxışdan satira kimi yazıla bilər. Amma Amerika dünyada super güçdür, super dövlətdir və əgər Amerika dövlətinin başçısına hətta tolerant Avropa dövlətlərində belə bu cür münasibət olacaqsa, onda Amerika diplomatiyasının uğuru nə dərəcədə ola bilər? Bu hələ ki cavabını tapmamış bir sualdır.
Minnətdarıq sizə, çox sağ olun Qorxmaz. Bu Qorxmaz Əsgərov idi bizim Vaşinqtondakı əməkdaşımız. Siyasətdən danışdıq, Amerikada baş verənlərdən. Avropa isə bayram eləyir, futbol bayramıdır, Avropa çempionatı.
Amma təkcə Avropalılar yox, elə dünyanın hər yerində futbol sevənlər bu demək çempionatı izləyir və bayram eləyirlər. Azərbaycanda necə keçirilir bu bayram? Bu haqda birazdan danışacaq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İndi futbol azarkeşlərinin gözü Avropaya dikilib, milyonlarla futbol azarkeşindən cəmi 3-4 milyonu Avstriyada və ya İsveçdə futbolu canlı seyr eləyə biləcək, hərçənd futbol qrup şəklində stadionda izləməyin öz ləzzəti var deyirlər. Amma təşkilatçılar azarkeşləri bu zövqdən məhrum eləməmək üçün bəzi işlər görüblər. Avstriyanın paytaxtında xüsusi futbol kafelər yaradılıb. Küçələrdəki bu kafelərdə futbol topu şəklində köşkülər quraşdırılıb ki, adamlar özlərini stadiondakı kimi hiss etsinlər.
Avropanın bir çox paytaxt şəhərlərində belə bir təcrübə var. Stadionlar, küçələrdə böyük, meydanlarda böyük monitorlar quraşdırırlar və şans, küçənin ortasında belə cəmaat sərələnir əməli başdı, uzanır, futbola baxır, necə ki evində.
Amma Azərbaycanda bu hələ o qədər də tətbiq oluna bilmir, gərək ki, müəllif hüquqlar məsələsini həll eləmək lazımdır onunla bağlı.
İndi Maarif danışacaq bizə. Məsəl üçün, amma mən bir şey də deyim, burada Rusiyada elə kafelər var ki, tək başına 1500 nəfəri qəbul edə bilir, yəni qrup şəklində izləmək üçün futbolu. Üstəlik azərkeşlərə birinci pivəni pulsuz verirlər Rusiyada.
Çox cəlbedici.
Çox cəlbedici ruslar üçün. Həmkarımız dünən Bakıda belə bir kəşfiyyat aparıb, balaca bir kəşfiyyat və deyir ki, Avropadan fərqli olaraq Azərbaycanda futbol kafelərində ziyarətçilər azdır.
Qələbə sevinib məğlubiyyətə üzülən azarkeşlər futbola daha çox harda baxmağı xoşlayırlar. Türkiyə komandasını azarkeşliyi eləyən Sabir deyir ki, əlbəttə evdə.
Çünki mənim üçün ən rahatı evdədir. Evdə nə istəyirəm, onu eləyirəm.
Amma bu həmişə mümkün olmur. Əgər qadın da futbola baxmaq və ya baxanlara göz yummaq istəyirsə, həmin evlərdə problem yoxdur. Televiziya pultunu tərəflər bir-birinə güzəştə getmişsə, artıq həmin evlərdə lokal müharibələr başlayır. Hərdən bir futbola baxan Gülnaz xanım deyir ki, artıq onlarda qarşı durma başlayıb.
Evdə qalsı yerinə gedir.
kim qalib gəlir?
Oğlanlarım, yoldaşım.
Düzdür, həm söhbətim olan bəzi kişilər pult həmişə futbol olanda da, olmayanda da məndə olur desə də, əksər ailələrdə çempionata hazırlıq lap əvvəldən başlayıb. Misal üçün, Vahid kişi deyir ki, o çempionatdan əvvəl narazılıqlardan sığortalanmaq üçün ikinci televizor alıb.
Bu başa mən əvvəldən fikirləşmişəm. Adilini otağa qoyub özüm baxıram, o vaxtı, balaca uşaqlar, nəvələrdə o bir televizora baxıram. Səssiz, küysüz, hər şey mirini gedir, yaxşı.
Ən yaxşı vəziyyət ailədə qadınla kişinin ikisinin də futbola baxdığı ailələrdədir. Bu ailələrdə kişi ilə qadın ayrı-ayrı komandalara azarkeşlik etsələr belə, əsas odur ki, hər ikisi eyni işi görür.
Meydanın mərkəzində İtalyanlarla müqayisədə daha fəaldılar, qüvvətli zərbələ hücum başa çatdırdılar.
Futbol evdə yox, kafelərdə izləmək istəyənlər üçün Bakıda hansı şəraitlər var? Paytaxtda futbol çempionatının yayımlandığı kafelər saysız hesabsız olmasa da xeylidir. Mən onlardan birində oldum. Məlum oldu ki, ötən illərlə müqayisədə kafeyə gələnlər elə də çox olmur. Hər gün 20-25 nəfər ola ya olmaya. Kafe rəhbəri Ravilli Məmməd Həsənov bunu əksər azarkeşlərin futbolu evdə seyr etmələri bir də kafelərinin bir qədər zirzəmdə yerləşməsi ilə bağlayır. Çempionat başlayandan bəri azarkeşlik etdiyi komandanın məğlubiyyətindən və ya qələbəsindən sonra səhhətində problemlər yarananlarla bağlı təcili yardıma müraciət edən olmasa da başqa problemlər mövcuddur. Misal üçün kəndlərdən maraqlı məlumatlar gəlməkdədir. Sabirabad rayonunun Muğan Gəncəli kənd sakini Zahir Əhmədov deyir ki, çempionat başlayandan bəri kəndlərində malqara oğurluğu xeyli çoxalıb. Oyunların davam etdiyi 1-2 saatı göydən düşmə fürsət sayan oğurlar 1-2 gündə xeyli qoyun quzu, toyuq quzu oğurlayıblar.
Futbolçu başladı, hamının başı yaşı futbola. Ondan da istifadə edib heyvan qaranan toyuq quzu oğurluq edir.
Oğurların hələ tapılmadığını bildirən Zahura görə belə geçsə çempionatın sonuna qədər kəndlərdə mal heyvan, toyuq quzu qalmayacaq.
Marif Çingizoğlu'nun söhbətini dinlədik və mən belə başa düşürəm ki, Azərbaycanda futbol kafelərin bu dəfə ziyarətçiləri ona görə azdır ki, Azərbaycanda daha çox patriarxat cəmiyyətdir hər halda. Kişilər evdə pultu əldən vermirlər.
Onda belə çıxı tendensiya güclənir. Patriarxat kişilərin dominantlığı artır.
Belə başa düşürəm ya da ki, evdə xanımların belə deyək ki, futbola münasibəti layallaşır ki, kişilər evdə izləməyə üstünlük verirlər. Hər halda reportajı mən elə deməsin.
O da ola bilər. Birazdan biz futbol şərhçimizə bağlanacaq. Hələli telefon bağlantımızı alınmır. O vaxta qədər sizə bizim saytımızdan danışaq. Azərbaycanda sosial təbəqələşmə güclənir ya zəifləyir sizcə? Bir çox inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsi pulu varlılardan alıb az təminatlı təbəqənin ehtiyaclarını xərcləməyə əsaslanır. Dövlət büdcəsi ildən ilə artan Azərbaycanda necə? Mövzunu şərh eləməyə sizdən xahiş eləmişik.
Bakıdan Vaiz yazır. Məncə bugün Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı ləngiyir, cəmiyyətdə sosial təbəqələşmə dərinləşir, dayanıqlı orta təbəqənin formalaşmasına imkan verilmir, sosial gərginlik artır. Azərbaycan böyük neft gəlirlərinin daxil olmasına, əhalinin gəlirlərinin artmasına baxmayaraq, ölkədə ciddi sosial narahatlıq doğuran proseslər gedir.
Bəxtiyar bizə Mingəçevirdən yazır. Fikrimcə, Azərbaycanda sosial vəziyyət günü-gündən pisləşir. Bunun da əsas səbəbi ölkədə gedən güclü inflyasiyadır. Hər şeydə günün-gündən bahalaşır. Bunun axır görən necə olacaq? Amma hər şey bahalaşmır günü-gündən. Ucuzlaşanlar da var. Dünən
mövsümlə bağlı meyvə-tərəvəz ucuzlaşır Azərbaycanda.
İqtisad Tədqiqatlar Mərkəzinin bu dünənki açıqlaması idi.
Bəli, saytımızda forum davam edir. Siz də gəlib müzakirələrdə iştirak edə bilərsiniz. Artıq prosesimiz işarə edir ki, futbol şərhçimiz Mahir Rüstəmli telefon xəttindədir. Mahir bəy, sabahınız xeyir olsun.
Sabahınız.
Mahir bəyin səsi yuxuludur deyəsən, axşam oyunlar izləmişsiniz Mahir bəy. Siz Avropa çempionu Yunanistana 2-0 hesabı ilə qalib gəldi. Rusiya millisini belə demək olarsa sizin terminlə siz darmadağın elədi İspaniya komandası. 4-1.
Necə qiymətləndirdiniz oyunu? Yəni, sürpriz olmadı hər halda, amma ruslar...
Yadırsa biz bilə danışanda demişdi ki, Rusiyanın xeyrinə olan yeganə amil Hiddink məsələsidir, amma o da Holland məscidə komandasına kömək elə bilmədi və İspanlar səviyyəsini göstərdi. İspanlar bugün səviyyəsini görə ruslardan üstündür və bu da hesabda əksin tapdı. Bu mənada sürpriz yoxdur. Eləcə Yunanistan İsveç oyunda da yəni qeyri-adi qarşılaşması bir şey yoxdur. Yəni İsveç də güclüdür və dünən sadəcə axır ki bu Yunanistan yığmasının müdafiə futbolunun axırına çıxdılar və bu iki gol onu göstərdi ki, Yunanların Avropa çempion titulunu qorumasının çox çətin olurdu.
Marbə, mən nəyə soruşmaq istəyirdim? Rusiya millisi. Rusiya millisi 4-1 hesabı ilə uduzdu İspaniya komandasını. Dünya çempionatını seçmə mərhələsində Rusiya-Azərbaycan rəqibi olmalıdır. Belədir mi?
Bəli, bəli.
Bax, bu baxımdan Azərbaycan komandası hansı nəticəni çıxarda bilər özünə?
Bilirsiniz, İspaniya fərqli yığmadı, çox güclü yığmadı Azərbaycandır. Yəni, Azərbaycan İspaniya müqayisə eləmək heç dəyməz. Eləcə də hələlik Rusiya ilə. Bu mənada Fox şansı nəsələri çıxardı, o maraqlı olacaq. Amma bugün üçün bizim hələlik, məsələn, son Azərbaycan yığmasının son yoxlama oyunlarında göstərdiyi oyun səviyyəsi ilə belə dünənki Rusiyaya qarşı oynamaq çətindir.
Bir şey yer gəlmişkən, Azərbaycan futbolundan söz düşdü. Sizin qəzetdə, Futbol Plus bir neçə zamandır bu məsələni daimi izləyirdi və deyəsən, dünən təsdiqləndi. Hakan Şükür Azərbaycan klublarından birində oynayacaq. Bunu necə qiymətlənir? Bəzi fikirlər var ki, artıq Hakan Şükür yaşlı idi, 3 milyon dolları ona verib gətirməkdənsə yeni futbolçular almaq lazım idi, yetişdirmək lazım idi. Bəzilər isə hesab edirlər ki, hər halda təcrübədir. Təcrübəli futbolçunun Azərbaycana gəlməsi xeyli faydalı ola bilər. Bax, siz mütəxəssis kimi bunu necə qiymətləndirirsiniz?
Bugün üçün Azərbaycan futboluna Hakan Şükür lazımdır. Sadəcə tribunalara daha çox azərbaycanlılar verəmək və ölkədə futbolun populyarlığını artırma məqsədilə Hakan Şükür, Hasan Şeyx kimi ulduzlar Azərbaycana bugün üçün gəlsə yaxşı. İndi sadəcə 2-3 ildən sonra isə təbii ki, o qədər pul töküb gətirməyə dəyməz. Amma bugün lazımdır Azərbaycan.
Axşam türkülər oynayır, türk komandası oynayır, İsveçrə ilə İ qrupunda yarışacaqlar. Nə gözləyirsiniz?
Ümid eləmək istəyirəm ki, türkülər nəhayət həm öz ölkəsindəki, həm də ki, bizim ölkədəki azarkeşlərini sevindirəcək. Amma bir şey əminəm ki, çox çətin olacaq, Allah sahəsin.
Yəni, İsveçrə komandasında şansları böyükdür. Belə
deyək ki, ev sahibidir, Türkiyə kimi ilk oyunda uduzub və yəni, ortaya çox şey qoyulub. Bu mənada Türkiyə çox çətin olacaq qələbə.
Ölümdür mübarizəsi gedəcək, belə deyək meydanda. Bəli. Və artıq bütün oyunlarda, ilkin oyunlar keçirilib, bütün qruplarda demək olar ki, necə qiymətlənirsiniz qrupları? Qısaca artıq vaxtımız başa çatır.
Yəni, bu ilk turun oyunları, belə demək mümkünsə, yetəndə güclü komandaları aşkara çıxardı. Məsələn, mənə gəlir ki, A qrupunda bu başqalarına xeyri fərqlənən Portuqaliyadır, B qrupunda Almaniyadır, C qrupunda Hollandiya, nəhayət axırıncı qrupda isə İspaniya.
Minnətdarıq sizə, Mahir bəy. Çox sağ olun. Bu Mahir Rüstəmli idi. Futbol Plus qəzetinin baş redaktoru Mahir bəy hər səhər bizə futbolun şərhini verir. Axşamki olmuş oyunların və gözlənən oyunların proqnozlarının tanış olduq. Hər səhər 8-dən 10-a qədər 101.7 FM-də bizim buraxılışlarımızı izləyin. Dima Bilandan sonra, belə qələbədən sonra, Eurovision-dan sonra hər halda Rusiya millisinin məğlubiyyəti, Avropada məğlubiyyəti.
İndi belə bir fikir var ki, əslində indi müasir dünyada ölkələr arasında çox da müharibələr getmir, yəni orta əsrlər dövründə olduğu kimi. İndi müharibələr daha çox idman səviyyəsində, idman meydançasında özünü göstərir. Bu baxımdan belə ki, ölkələrin ölkə şəklində bu fan atdığı başa düşüləndi. Rusların da bu məğlubiyyəti başa düşüləndi, yəni o təəssüflənməsi başa düşüləndi məncə.
Amma hər halda məncə Eurovision-la müqayisədə qat-qat ədalətli yarışmaydı bu. Avropa futbol çempionatı və Ruslar komandadan daha çox təhdənətçi göstərirlər. Bəlkə də bu da səbəb. Belə, xəbərlərə qulaq asırsınız, bir reportajımız da o var. Geyimlə bağlıdır.
Türkmən geyimi haqqındadır. Türkmənistanda keçmiş prezidentdən qalma bir adət var ki, tələbələr mütləq universitetə milli geyimdə gəlməlidirlər. Amma bu geyim çox baha başa gəlir Türkmən gənclərinə. Və o geyimlərdən imtina etmək də mümkün deyil, çünki bu halda da onlar çox ağır, belə deyək ki,
qaş qayırdığı yerdə vurub göz çıxardı. Daha çox ödəməli olurlar.
Daha baha başa gələr imtina eləmək.
Ülkər Akif qızını dinləyək, o ətraflı danışacaq sizə.
Bu ay Aşqabada səfər zamanı Rusiyanın məşhur modelyeri Vyacheslav Zaytsev Türkmən milli paltarlarına heyran olduğunu deyib və bildirib ki, Türkmən milli ünsürləri əsasında yeni kolleksiya yaradacaq. Türkmən toxuculuq sərgisində iştirak edən Zaytsev deyib ki, yeni kolleksiyaya daha çox gündəlik geyimlər, o cümlədən cins geyimlər daxil olacaq və müstəsna olaraq Türkmən pambığından hazırlanacaq. Zaytsevin Moskvadakı modalar evi ümid eləyir ki, Rusiya və digər ölkələrdən olan müştərilər də bu yeni kolleksiyanı bəyənəcəklər. Amma Zaytsevin yeni kolleksiyası çətin ki Türkmenistanda böyük marağa səbəb olsun. Çünki Türkmen qadınları hələ də milli geyimlərə, topuqları örtən uzun ətəkli paltarlar və takya adlı milli şlyapalara üstünlük verirlər. Məktəblərdə isə hamı eyni paltar, forma geyinmək məcburiyyətindədir. Viyana'da Türkmen təşəbbüs qrupunun rəhbəri Fərid Tuhbatulin deyir ki, bəzi tələbələr, xüsusən də əcnəbilər keçmiş prezident Sapar Murad Niyazovun təyin etdiyi formanı geyinməkdən məmnun deyillər. Onun sözlərinə görə bu forma təyin olunarkən onu geyinməkdən imtina edən bəzi tələbələrin hətta təqaüdlərini də kəsmişdilər. Bundan başqa onları universitetdən qovmaqla da hədələyirdilər. Bu yolla da hamını məcbur edirdilər ki, təyin olunmuş formanı geyinsinlər. Amma bu forma həm də baha başa gəlir. Bəzi ailələr uşaqlarının bu ehtiyacını ödəməkdə çətinlik çəkirlər. Tələbələr məcburdular ki, bahalı parçadan, müxtəlif məxmərlərdən hazırlanan milli kostyum geyinsinlər. Kostyumun yaxalığı xüsusi naxışlarla bəzədilməlidir. Bu isə küllü miqdarda pul deməkdir. Bundan başqa rəsmi mərasim zamanı bütün tələbələr eyni rəngdə və slubda olan paltar geyinməlidirlər. Türkmenistana gələn əcnəbilərin də diqqətini ilk çəkən odur ki, küçədəki qadınların əksəriyyəti milli paltarlarda olurlar. Amma Türkmen qadınlarının əksəriyyəti deyirlər ki, onlar bu cür paltarlar geyinməkdən məmnundurlar və öz milli geyimləri ilə fəxr eləyirlər.
Ülkər Akif qızı idi. Bu Ülkər Akif qızının reportajını dinlədik. İndi əsas xəbər başlıqlarımız.
Bugün Azərbaycanlı və erməni politoloqlar ilk dəfə video konferans keçirib Qarabağ məsələsini müzakirə edəcəklər.
Sudanda sərnişin təyyarəsi qəzaya uğrayıb, artıq rəqəmlər dəyişib, ölənlərin sayı artıq 100-ə yaxınlaşır.
Bugün Avropa Komissiyası Kosova beynəlxalq yardım üçün Brüsseldə sammit keçirəcək.
Axşam Avropa futbol çempionatında İspanya komandası Rusiya millisini məğlub edib 4-1. İsveç isə Avropa çempionu Yunanistana 2-0 hesabı ilə qalib gəlib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də qəzetlərə baxaq görək, bugün çıxan qəzetlər nədən yazırlar? Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Bakıda birinci ledilərin forumu keçirilir.
Azadlıq bloku dağıdılmalıdır deyib Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Raif Arifoğlu belə müsahibə verib APA agentliyinə bu məlumatı Ekspres qəzeti dərc eləyib. Raif Arifoğlu hesab edir ki, Lalə Şövkət Əli Kərimli ilə İsa Qəmbərin bir araya gəlməsinə imkan vermir.
Həli Həsanov, Prezident Aparatı İctimai Siyasi Şöbənin müdürü Nəli Həsanov isə demək, jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən deyib ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının prezidentliyə namizədinin rəsmiləşdirilməsi üçün qurultay keçirilməsi vacib deyil. Həmçinin onu da deyib ki, demək, partiyanın ali orqanları hər qurultaydan qurultaya təzələnir, yeniləşir. Əlbəttə, dünyasını dəyişmiş insanlar və digər səbəblərdən ali orqanlardan getmiş şəxslər yenilərlə əvəzlənir və yeni nəsir ora əlavə olunur. Bir sözlə, partiyanın inkişafına uyğun olaraq sözü gedən orqanlar yenilənəcək. Söhbət idarə heyətində və siyasi şurada dəyişikliklərin edilməsindən gedir.
2008-2012-ci illərdə Azərbaycanda təhsil sisteminin informasiyalaşdırılması üzrə dövlət proqramı. Bu proqramı dünən Prezident İlham Əliyev təsdiqləyib. Biz saat 9-dakı verilişimizdə bu haqda ətraflı danışacağıq. Təhsil sisteminin informasiyalaşdırılması üçün hansı addımlar atılmalıdır?
Və qəzetlər seçki ilindən nə gözləyir? Yeni Müsavat qəzeti bu sualına müraciət edib redaktorlara. Bizim Yol qəzetindən qəzetin redaktoru Bahəddin Əziyev deyib ki, əsas siyasi qüvvələr seçkilərdə iştirak etsəydi, oxucuların marağı artardı mətbuata. Azadlıq qəzetinin texniki direktoru Azər Əhmədov deyir ki, düşünmürəm ki, oxucuların qəzetə marağı artacaq və Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Azər Axan deyir ki, avqust-sentyabr aylarında proseslər daha maraqlı məcrəyə yönələ bilər və bəlkə bu zaman qəzetlərin oxucusu da artar. Bu Yeni Müsavat qəzetinin dedikləri, yazdıqları idi.
Elliklə baykot yoxsa elliklə seçki. Azadlıq qəzeti bu məsələyə diqqət yetirib. Deməli, Zəlimxan Məhmətlidən müsahibə alıb Azadlıq qəzeti Klasik Xalq Cəbhəsi Partiyasının deməli, Ali Məclisin sədri Zəlimxan Məhmətli deyib ki, indiki vəziyyət belədir ki, baykot mövqeyi üstünlük təşkil edir. Bu seçki məcəlləsi hakimiyyətin mahiyyətinə uyğundur. Bugün üzümüzə yalan üfrən insanların mahiyyətini həmin o seçki məcəlləsində əksini tapıb. Bu insanları vətən millət düşündürmür. Əgər düşündürsəydi islahatlara gedərdi, bütün siyasi qüvvələri seçkidə iştirakına şərait yaradardı. Zəlimxan Məmmətli deyib, bunu Klasik Xalq Cəbhəsi Partiyasının Ali Məclisinin sədri ətraflı bugünkü Azadlıq qəzetində oxumaq mümkündür.
Bu da bugün çıxan qəzetlərdən seçmələri idi, çatdırdıq sizi. Daha bir xəbər ətərin sonuna gəlirik, artıq efirdə vaxtımız başa çatır, birinci hissə başa çatır. Biz bölgələrdəki dinləyicilərimizlə sağollaşırıq, sabaha kimi deyirik və bugün də dünyada baş verənlərdən biz sizə xəbər ətər çatdırmağa çalışdıq. Mən Şahnaz Bəylərqızı
və mən Ülviyə Əsədzadə. Amma bizdən ayrılmayın, həm Orta Dalğada, həm də 101.7 FM-də bizim buraxılışımız davam edəcək.
Şəffaflıq proqramı ilə.
Hələlik.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə ali məktəblərdə imtahan sessiyaları ilə bağlı aparılmış monitorinqlərdən danışacağıq. O monitorinqlərdən ki, burada hansı ali təhsil ocağında yoxlama və imtahanlara görə tələblərdən nə qədər rüşvət alınması öz əksini tapıb. Qonaqlarımız ali məktəblərdə monitorinq aparan Gənc Vətənpərvərlər Hərəkatının rəhbəri Fikrət Fərəməzoğlu və həmin monitorinqlərdə adı çəkilən universitetlərdən birinin İqtisad Universitetinin rektoru, Milli Məclisin Elm və Təhsil Daimi Komissiyasının sədri Şəmsəddin Hacıyevdir. Bu verilişimizə telefonla qoşulur. Onu da deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun vergi layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Lovit Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət İnstitutu dəstəkləyir. Şəmsəddin müəllim, sizi salamlayıram.
Çox sağ olun, mən də sizi salamlayıram.
Fikrət bəy, xoş gəlmisiniz.
Təşəkkürlər.
Fikrət bəy, ilk olaraq sizdən başlayaq. Yəni, keçirdiyiniz monitorinqlərlə bağlı. Bu monitorinqləri nə vaxt keçirmişsiniz və bir də sizin monitorinq neçə ali təhsil müəssisəsinə aid eləyib? Bax, buyurun.
Biz belə bir monitorinqi keçirmək üçün mart ayının əvvəllərindən hazırlıqlara başlamışdıq. Təqribən 45 gün bu proses, hazırlıq prosesi getdi bizdə və biz orada müəyyən anket sorğularının keçirilməsi üçün prosedur qaydalarının öyrənilməsi, anket sorğularının hazırlanması istiqamətində işlərimizi gördük və son iki həftə ərzində də biz həmin o monitorinqlə nəticələr əldə etmək üçün aktiv fəaliyyətə başladıq və əsasən dövlət ali təhsil ocaqlarında monitorinqlər keçirilib. Hal-hazırda bizdə özəl ali məktəblərdə də monitorinqlər gedir, amma onların nəticələri təqribən hazırlanmaq üzrədir.
Şəhət bəy, neçə ali təhsil müəssisəsində təxminən?
Təqribən əsas ali təhsil ocaqları var ki, dövlətin nəzarətində olan, onlar da keçirmiş. İş orada keçirilir.
İndi keçək əsas məsələ, nə üzə çıxardı?
Üzə çıxarılan çox şeylər vardı. Məsələn, ən vacib cəhətlərdən biri o idi ki, faktik olaraq təhsil sistemində olan vətən səviyyəsi ötən illə müqayisədə təqribən ayrı-ayrı universitetlər üzrə kifayət qədər dəyişmişdi.
Yəni bir növ digər sahələrdəki qiymət artımı burada
Bəli, bəli. Yəni açıq şəkildə, yəni bunu tələbələr də bizə deyirdilər ki, ötən illə müqayisədə bu illəri müəllimlər özləri də etiraf edirlər ki, artıq yaşamaq üçün maddi bazaları zəifdir və bununla bahalığın nə qədər olaraq bunlar da qiyməti qaldırmaq zorundadırlar.
Əgər qiymət artırı, qiymətin səviyyəsi qalxırsa, bunun universitetlərə nə dəxli var? Yaxşı, mən ondan soruşmaq istəyirəm ki, bizim universitet o siyahıda var ya yoxdur?
Təbii ki, sizin də universitet Şəmsəddin müəllim var. Sizə də o rüşvətin səviyyəsi ötən illə müqayisədə müəyyən qədər. Düzü çox deyil, amma bu artımlar var yəni.
Siz onu nə ilə müəyyən eləmişsiniz ki, doğrudan da bizim universitetdə bəzi müəllimlər tərəfindən rüşvət alınır. Necə müəyyənləşdirir?
Biri siz Şəmsəddin müəllim, biz
tələbələrdən soru keçmisiniz?
Bəli, bəli.
Neçə nəfər tələbədən soru keçmisiniz?
Təqribi olar bir 100-150 yaxın tələbə arasında keçir.
Harda, hansı korpusda, necə?
Əsas korpusda da olub bu məsələ. Əsas korpus. Olub bu şeylər.
Mən tamamilə sizin o keçirdiyiniz o sorğunu nəticələrini ümumiyyətlə qəbul edirəm. Amma indi bilmirəm necə keçirmişsiniz. Soru keçirmənin özünün də bir metodikası var. Yəni o soruşulanların özünün bir seçilmək metodikası var. Nə suallar qoymuşsunuz onun da bəlli deyil. Kimlərdən soruşmuşsunuz onu bəlli deyil. Mən sizi istənilən vaxt bu mesleği dəvət edə bilərəm. Bir həftən bir 6 gündən sonra bizdə imtihan sessiyası başlayır. Kredit sisteminə keçən fakültələrdə isə imtihanlar artıq başlayır. Buyurun, gəlin. Gəlin, istənilən otaqda, istənilən müəllimin imtihanında iştirak etməyə biz sizə icazə veririk. Və özünüz və yaxud da ki, sizin ekspertlərlə gəlin oturun, görün bizim və tanış olun ki, biz imtihan mexanizmasını, keçirilmə mexanizmasını necə təşkil eləmiş. Görün orada bir nəfər tələbənin rüşvət verməsi üçün, hələ mən demirəm müəllimin alması üçün, tələbənin rüşvət verməsi üçün orada bir yer var mı, imkan var mı? Biz hamısı onun qarşısını almışıq. Tam məcburiyyətlə deyirəm. Hansı tələbəsə oxumur və müxtəlif yollarla bu universitetə qəbul olub, bir gün, iki gün əvvəllə müəllimlə gedib, hazırsız danışır, sövdələşir, Neyinisə biz ona əlbəttə nəzarət edə bilməliyik. Artıq o tələbə özü bilməlidir ki, bugün bazar iqtisadiyyatıdır, O aldığı diploma müvafık biliyor olmasa o milleti işçiler ordusunun diğerler sırasında olacak. O biliyi öğrenmelidir. Bili elde edemelidir. O siz diye meseleler 4-5 yıl belki de bunu 10 yıl bundan evvel üniversitede olur. Ama ben tam samimiyetle diyorum ki son bir neçe yıl var ki böyle sebepler üniversitede olabilmez. 3 kat 4 kat biz nezaret sistemi formalaştırmışız. Benim özümün hem telefonlarım hem elektron poçtam bütün kadrolardadır. Demek olar ki imtihan sesiyesi ərzində her defa bir 200-300 mektup alıram, hemen dəqiqə mən o mektuplara reaksiya edirəm. Biz imtihan prosesinde tələbələrin özünün iştirakını təmin edəmiş. Hem yoxlanılmasında yazıların, hem de o imtihanın keçirilməsində. El olub ki, mən imtihanları biz keçən biz 7 imtihanın nəticələrini ümumiyyətlə ləğv elədik. Ona görə yox ki orada rüşvət var, ona görə ki orada qeyri-obyektivlik var idi. Və belə tədbirlər, belə metodlardan biz çox belə faal sürətdə istifadə edirik. Mən sizə dəvət edirəm, gəlin özünüz bir yerdə ya da mənsiz müşahidə edək, onda bəli, ortaya qoyun nəticələri, onda mən o nəticələrlə razılaşım siz. İmumi şəkildə deyəsən ki, kimsə soruşmuşuq, o belə deyib, belə deyib, bana çox şey deyə bilərlər, hər deyilənə inanmaq lazım deyil. Təhsil Nazirliyi tərəfindən qaynar xətt açılır, bizim özümüzdə də var o ayrıca, hər fakültədə var, hər korpusumuzda var. Hələ ondan başqa da bir neçə təşkilat soruşmadan gəlib imtihanlara girirlər, orada imtihandan sonra tələbələrdən soruşurlar, necə imtihan aldın, niyə 2 aldın, necə 5 aldın, elə olub ki, hətta onlar təzdən çağırıb orada otuzdurub soruşublar təzdən də ki, hansı bir yetişmişdi, hansı suallar acı, necə cavab verdi. Ona görə belə ümumi danışmağa mən sizə məsləhət gözləyəm.
Şəmsəd müəllim, 150 nəfər tələbə arasında keçirilən bir sorğu olub təkcə sizin universitetdə, yəni hər universitetdən. Yəni ola bilməz ki, yəni bunun 150-si də səhv desin. Yəni
mən də oturuyam evdə, bir 100 dənə anket dolduraram, deyərək ki, bunu İqtisad Universitetinin tələbələri yaz. Gəlsin bir yerdə bir dənə sayt açar. Onu paylaş bütün üniversitenin tələbələrini hamısına deyə qoy orada göndərsinlər. Ananın da göndərsinlər onu da. Deyim ki, hə, bəli, burada hardasa həqiqətdir. Gəlin bura, mən 5000-dən çox məktub almışam ilin əvvəlindən bura. Göstərim sizə görün orada nələr yazırlar. Ha. Yaxşı da yazırlar, pisi də yazırlar. Biz təhsilimizə rüşvət üzərində qurulursa biz hara gedirik? Ümumiyyətlə yaddan çıxartmaq lazımdır. Hardasa çatışmamazlıq negativ var, amma rüşvət var, bu yaxşı söz deyil, bu düzgün söz ifadə deyil ümumiyyət.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Şükrət bəy, sizin əlavəniz, yəni Şəmsəddin müəllim dediyinə, yəni bax, sorğunu necə keçirmişsiniz, hansı anketlərdən istifadə eləmişsiniz, anonim sorğudur yoxsa necə?
Açığı belə deyək ki, əslində biz açıq sorğu keçirmək niyyətimiz vardı bütün universitetlərin hamısındakı. Biz bunu daha rahat şəkildə, yəni ortalığa qoya bilək. Sonradan məlum oldu ki, tələbələr özləri bəzən bir çox hallarda qorxur bu məsələdən, adların hallanmasından, anketlərin kimlərin əlinə düşməsindən. Düz mən demirəm, yəni bizim apardığımız monitorinqdə bəzi cəsarətli tələbələr vardı, hətta adlarında, fakültələrində, ixtisaslarında adlarını açıq də yazırdılar və deyirdilər ki, biz eşindən qorxmuruq, bizdən bu pulu tələb eləyənlər var. Söhbət tək İqtisad Universitetindən getmir burada ki, konkret olaraq bir mənalı şəkildə deyək ki, məhz bu hadisə İqtisad Universitetində var. Biz deyirik ki, bütün universitetlərdə rüşvət var. Və ötən ilə nisbətdə bu artıq...
Söhbət mənim, bir dəqiqə. Söhbət İqtisad Universitetindən gedir, biz özümüzə cavab deyirik. Bir də ümumi gedən siyasət ki, hansı ki formalaşır, bu, biz onunla danışırıq. İki gün bundan öncə bütün medyada işıqlandı. Biz məzun yarmarkası keçirdi bizim universitet. Orada 700 vakansa verilmişdi, təxminən 70 təşkilat tərəfindən. Və həmin o vakansalar, yəni iş yerlərini verən təşkilatların nümayəndələrinin özlərinin seçimi əsas aslında o bizim tələbələr orada iştirak edirlər müsahibədə. Siz bilən, rüşvət verən, oxuyan tələbə o müsahibədən keçə bilərdimi? Niyə başqa universitetlərə vermirlər o vakansanı? Niyə gəlib bizdən seçirlər? Çünki biz tədris prosesini tamamilə dəyişmişik. Münasibət sistemini dəyişmişik. Biz tədrisimizi istehsalatın tələbinə müvafiq qoymuşuq. Şirkətlərin, firmaların tələbinə. Orada hansı proses gedirsə, virtual qaydada biz onları burada öyrədirik tələbələrə.
Aydındır. Şəmsəd müəllim, sizin yəni dediyinizdən belə çıxdı ki, İqtisad Universitetində ümumiyyətlə bu korrupsiya, rüşvət yoxdur. Yəni digərlərində ola bilər.
Yox, korrupsiya ayrı şeydir. Korrupsiyanın mənasını bilirsiniz. Korrupsiya o deməkdir ki, rəhbərliyin təşkil etdiyi qaydada rüşvət sistemi. sisteminin formalaşması.
Yok, o aydındır. İndi mən istəyirdim, yəni Fikrət bəyə biraz imkan verək danışsın, digər universitetlərdə vəziyyət necədir?
Mən sizə tam yəqinliklə deyirəm ki, bizdə rüşvətə yol açan bütün kanalımızın bağlamışıq, mümkün deyil bu.
Səhv edirsən, onu
hər bir adamın üstündə kanvoda da qoya bilmərik,
təbii. Şəmsəddin müəllim, İqtisad Universitetindən yəni danışdıq, siz də cavab verdiniz. Sadəcə mən istəyirdim ki, Fikrət bəy indi digər universitetlərdən danışsın və sizin həm də ona cavabınız lazımdır, çünki həm də siz Milli Məclisin Elm və Təhsil Daimi Komissiyasının rəhbərisiniz. Fikrət bəy, buyur. Yəni birinci, ikinci, üçüncü, yəni sıralamada necədir vəziyyət? Hansı universitet birinci yerdədir?
Sıralamada vəziyyət belədir ki, birinci sırada Azərbaycan Dövlət, birinci sırada Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti dayanır. Yəni burada təqribən ötən illə müqayisədə 15%-lik bir artım var. Və açıq istədiyim burada bizə şikayət edən tələbələrin də sayı kifayət qədər çox idi. Hətta biz nəzərdə tutmuşduq ki, hər universitetlərdə 100-150 tələbə arasında bu sorğuları keçirlər və məlum olurdu ki, məsələn, bəzi universitetlərdə hətta bu sayı gəlib 300-ə çatırdı. 250 sadədir. Çox vaxt maraqlanırdılar ki, tələbələr özləri də maraqlanırlar ki, orada nə proses baş verir və ümumiyyətlə bunların da anketlərdə paylanırlar və onlar da maraqlanırlar, öz münasibətlərini bildirirdilər. Biz bir mənalı şəkildə demirik ki, bütün təhsil ali təhsil məktəblərinin hamısında bütün tələbələrin hamısından pul alınır. Xeyr, vəziyyət əslində baxanda belə deyil. Alınır. Bəzi universitetlərdə total şəkildə alınır, bəzi universitetlərdə çox aşağı səviyyədə alınır. Məsələn üçün, mən misal çəkim, Memarlıq Universitetində. Məsələn üçün, Memarlıq Universitetində vəziyyət belə idi ki, məsələn, bizim apardığımız araşdırmalardan sonra vəziyyət gəldi, o yerə çatdı ki, məlum oldu ki, burada rüşvət var. Çox cüz miqdarda rüşvət var, amma məsələn üçün, əsas ixtisas sahələri üzrə oxuyan tələbələrə ümumiyyətlə mümkün qədər rüşvət barəsində ümumiyyətlə söhbət getmir bunların arasında. Yəni burada çox minimal həddədir, amma yenə bütün hallarda var. Bayaqları Şəmsəddin müəllim qeyd elədi ki, bizim universitetdə rüşvət yoxdur. Şəmsəddin müəllim bir rektor olaraq bütün müəllimlərə nəzarət eləmək imkanı yoxdur. Yəni durub iddia eləsə belə ki, mən nəzarət eləyə bilərəm, yoxdur. Təbii ki, bu yoxdur. Yəni qıraqda da olsa, kənarda da olsa, universitetin içərisində də olsa, zaten bugün tələbələrdən bütün universitetlərdə rüşvət istənilir və bunun qabağını almaq üçün bir nəfərin və bir neçə nəfərin iradəsi yetərli deyil. Bunun üçün ümumiyyətlə təhsil sisteminin özündə köklü köməkli bir islahat aparmaq lazımdır və ən əsası müəllimlərin əmək haqqlarının yüksəltilmə məsələsi söhbəti var burada ki, bu Avropa standartlarına uyğunlaşdırılmalıdır ki, və müəllim də artıq tələbədən biliyinə görə və bilindən kənar pul alsın.
Şəmsəddin müəllim, rektor olduğunuz universitetdə, yəni müəllimlərin maaşı nə qədərdir, orta aylıq maaş?
Müəllimlər elmi dərəcəsi olanlar var, olmayanlar var, müxtəlifdir, amma mən deyim ki, son 3 il ərzində biz əmək haqqını təxminən 4 dəfə qaldırmış.
Yox, indi 4 dəfə qalxım nə qədərdir? Bax, onu
oraya... Nə qədər? Məsələn, professor kafedra müdürü bizdə hardasa 700 manat maaş alır. Belə bir maaş heç bir universitetdə yoxdur. Dekanlarımız hardasa 800 manatdan yuxarı maaş alır. Şöbə müdürlərimiz 500-600 manat. Professor amma inzibati vəzifə tutmur. 500 manatdan bir qədər yuxarı. Kifayətdir bunlar. Avropa standartları ilə müqayisədə çox aşağıdır. İndi biz birdən-birə bu qədər əmək haqqını artıra bilmərik ki. Və bu məsələni biz düz Milli Məclisdə artıq birinci gündən məsələni qaldırmışıq və hökumət də bunu bilir. Arzul da tədbirlər həyata keçirilir və mən əminəm ki, bu yaxınlarda, yəni bu ilin sonuna qədər müəllimlərin əmək haqqısı əməlli başlı qalxacaq. İqtisadiyyatımız möhkəmləndikcə, bunun üçün maddi gəlir baza da yaransın da. Möhkəmləndikcə bu baza yaranır və ölkədə aparılan siyasət də buna yönəlir ki, İqtisadi inkişaf hər bir insanın büdcəsində öz əksini tapmalıdır. Hər bir Azərbaycan vətəndaşının. Və bu da göz qabağındadır. Aparılan tədbirlər də əmək haqqı son 2 il ərzində 100%-dən çox artıb müəllimlərin əmək haqqı.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu dəfə ali təhsil ocaqlarındakı imtahan və yoxlamalarla bağlı keçirilən monitorinqdən danışacağıq. Qonaqlarımızdan biri ali təhsil ocaqlarında həmin monitorinq aparan Gənc Vətənpərvərlər Hərəkatının rəhbəri Fikrət Pərəməzoğlu və adı həmin siyahıdə olan İqtisad Universitetinin rektoru Şəmsəddin Hacıyevdir. O söhbətimizə telefonla qoşulur. Verilişi aparan sağ mənə, Marif Çingizoğlu. Şəmsəddin müəllim, bir şey deyim. Əgər belə deyək, indi siz deyirsiniz, təkzib eləyirsiniz sizin rəhbərlik elədiyiniz universitetdə rüşvətin olması.
Pedaqoji universitetin adını çəkdiniz də ki, ən yüksəkdə orada rüşvət. Və mən professor Fikrət müəllimə demək istəyirəm ki, bir qədər fikirləşdə danışanda da, fikirləşmək lazımdır. Orada Yusif müəllim bir ilə yaxındır ki, orada rektor təyin olur. Orada nə burada islahatlar keçirir? O gecəsi gündüzü də yoxdur orada. Nə burada islahatlar gedir? Bütün içtimai fikirde tamamıyla pedagojik meslek hakkında fikir değişir. İndi bu deyirken yüksel rüşvet gene de oradadır. Köyüne məlumatlar da özünden danışır orada.
Yusuf Məlimin de bu meseleye münasibəti var. Mən bilmirəm, istəyirsinizsə dinləyək. Yani Yusuf Məlimin bu fikirlərin. Monitoringlə bağlı hazırlanan siyahıda adı birinci yerdə gedən Pedagoji Universitetin rektoru Yusuf Məmmədov da bu deyilənləri qəbul eləmir. Onun həmkarım Arifə Kazımovaya dediklərini dinləyək, sonra söhbətimizi davam elətdirək.
Əvvəla heç bir monitoringdən mənim xəbərim yoxdur. Amma bir faktı deyim, bir nəfər jurnalist keçən il gəlmişdi bizdə. Keçən il deyəndə bu əvvəlki semestrdə bir qeyri-qanuni bir xahiş eləyirdi. Və əndə onun mümkün olmadığını bildirdim və gedəndən iki gün sonra da bu həmin bu adamın qəzetində onun bir yazısı getdi ki, burada yaman rüşvətxoruq var deyirlər. İctimaiyyətimiz bilir, təhsil nazirliyi də bilir, dövlət təşkilatları da bilir, qeyri-dövlətdə qəzetlər də yazırlar, hətta qeyri-dövlət qəzetləri hamısı yazırlar. Pedagoji Universitetdə çox böyük saflaşma işi gedib, bugün üçün bəlkə də mənim de münasibət bildirmək istəmirəm, amma respublikadan yaxşılarındandır. Yəni təmizlik barədə, onu da deyim ki, valideynlər tərəfindən, tələbə tərəfindən çox yaxşı belə ruhlandıran məktublar alır. Amma belə bir ayrı-ayrı şəxsi qeyri-qanuni xahişləri yerinə yetməmək üzrindən belə böhtançılıq eləməklərini valla ağır gəlir mən, açığın deyim. Amma istər-istəməz bizdən bir sahədə çalış-çalış, saflaşdırmaya çalış-çalış, səndə də bir canan oğlan dursun, yalandan ağzına gələni yazsın. Bu ağır gələn bir şeydir.
Yusuf Məlim, bu saflaşma işi bitirmi bu proses sizdə? Yoxsa yenə hələ də var? Yəni siz tamamilə inkar edirsiniz, sən yoxdur sizdə rüşvət.
Mən bu saat sizə deyim, o iş bizdə mütəmadi davam edir. Mən realistəm, fərz edirəm ki, ola bilər ki, bilirsən, əgər bilirsiniz, əgər tələbə bir adama bir şey vermək meylindədirsə və o adam almaq meylindədirsə, bu iki fərd arasında olan şeyi aşkar eləmək həmişə asan da olmur. Ola bilər ki, təkdə orada burada belə xəlvəti işlər də görülə bilər. Amma sadəcə o müəllimin onu icra eləməyi mümkün deyil faktik olaraq. Bax, bax, tələbə birinə rüşvət verir. Müəllim ona nətər köməkləyəcək? Yazılı imtihan aparılır.
Yusuf Məlim, bir də bir məsələ, konkret bir rəqəm deyə bilərsinizmi ki, keçən il məsəl üçün neçə müəllim işdən xaric olunub? Görəsiniz?
İşdən azad olunmuş dosent olubdu, işdən azad olunmuş şöbə müdürü olubdu, işdən azad olunmuş laborant olubdu. Əgər bir faktı hesab eləsək ki, bu müəllim adına yaraşmayan bir hərəkətə yol verir, hətta onun cinayət tərkibini biz bilməsək də, görəndə ki, ən azı söhbətə yol verir, tələbələrlə açıq söhbətə gedib, müəllim tələbə münasibətlərinin pozulmağına gedib, onun qarşısına tələb qoyuruq ki, sən bu vəziyyətdə işləyə bilməzsin. Və burada negatif fanlara faktiki yer qalmayıbdır. Amma yenə təkrar eləyirəm, bizim bilmədiyimiz tək tük şeylər ola bilər. Bunu mən ehtimal eləyirəm sadəcə ki, adamla, məsələn, bir adam bir negatif işi görməyə meyillidirsə, tutaq ki, rüşvət verib qiymət almağa meyillidirsə, bir müəllim də onu almağa meyillidirsə, buna ikisi görüşüb bir şey eləyibsə, bunun da üzə çıxarılması istiqamətində müxtəlif cür, yəni dolayı yolla işlər aparılır. Amma o çox vaxt o qədər də bilinmir.
Fikrət bəy, Yusuf müəllimin dediyini eşitdiniz. Yəni o qeyd elədi ki, orada bir qeyri-qanuni xahiş olub və bəlkə də siz ondan təsirlənib belə bir sorğu üzə çıxarmısınız.
Əvvəla mən Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin nə rəhbərliyinlə şəxsi münasibətim, ümumiyyətlə dolayı münasibətim də olmayıb. İkinci bir tərəfdən də mən ümumiyyətlə Azərbaycan Pedaqoji Universitetinə nə ilə bağlı nə xahiş eləməmişəm, nə də müraciət eləməmişəm. Hətta mən sizə bir şey deyim, mənim öz həyat yoldaşım tamam başqa bir universitetdə oxuyurdu. Hətta onunla bağlı çox ciddi problem yaranmışdı. Mən onunla bağlı yenə gedib xahiş eləmədim. Biz qərəzli monitoring aparmamışıq. Biz kiminsə birinci və axırıncı olduğu marağında da olmamışıq. Bu, real nəticələr gətirib ona çıxardıb və mən Yusuf müəllimə onu demək istəyirəm ki, ola bilər onlar hansısa müəyyən islahatlar aparmaq istəyirlər və ya belə bir niyyətləri var, amma söhbət gerçəklikdən gedir. Faktiki olaraq təqribən 200-dən çox tələbə ilə biz bu məsələ ilə bağlı ünsiyyətdə olmuşuq və onlar bizə onların rəyi əsasında biz bunu müəyyənləşdirmişik. Nəinki Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, nəinki digər universitetlər, niyə də qərəzli münasibət nümayiş etdirməli?
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bəlim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdin, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcək qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımaq getmişsən, öbür otağı keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Mən tamamilə obyektiv bir adamım. Bizim təhsilimizdə bu gün, ali təhsil sistemində də, Nöqsanlar da var və görüləsi işlərlə problemlər də həssiz dərəcə çoxdur. Amma görülən işlərə də kölgə salmaq olmaz. Son dövrlərdə çox ciddi islahatlar gedir ali məktəb sferası. Və bizim təhsilimiz artıq Avropa standartlarına yaxınlaşır.
Aydındır. Fikrət bəy, sizin istəyərdim, yəni bax bu pedaqoji universitetlə bağlı. Sorğunuzun nəticələri necədir? Yəni orada misal üçün bax pedaqoji universitetdən
pedaqoji universitetdən ortalama məsələn üçün ortalama imtahan zaçot qiymətləri üçün tələb məsələn istənilən rüşvətin səviyyəsi təqribən 50 manatdan bir qədər yuxarıdır. Məsələn orada bəzi imtahanlar var ki 100-150 manatdır. Bu, yəni bu istənilir. O fakt göz qabağında olan fakt var ki bu gün tələbələr zaten kifayət qədər narazılıq edirlər burada. Və hətta mən sizə deyim ki burada bəzən qayıb məsələləri var. Qayıb məsələlər məsələn universitetlər üçün bəlkə də bir çox universitetlər üçün bəlkə də ən gəliri sahə hesab olunur. Ən çox gəliri hesab olunur. Məsələn üçün ötən semestr ərzində məsələn bizə o daxillən şikayətlər vardı. Ötən semestr ərzində Azərbaycan Pedaqoji Universitetində mindən çox tələbə qayıba görə saxlamışdılar. Bir müddətdən sonra məlum oldu ki, bu mindən çox halbuki məsələn bunların dərs saatları, dərsi buraxma saatları 200 saatdan yuxarı idi. Məsələn əgər təhsil qanununa görə, mövcud qanunvericiliyə görə belə götürəkdə bu uşaqlar qovulmalı idi. Amma sonradan məlum oldu ki, bu uşaqların heç birisi qovulmayıb. Yəni biz istəmirik kimsə oradan qovulsun. Söhbət bundan getmir. Söhbət ondan gedir ki, bu uşaqların minə yaxın uşağı niyə saxlamışdılar əslində? Bu islahat aparılır, matematika baza yaxşılaşdırılır filan filan. Bunlar hamısı gözəl sözlərdir. Bunları demək də çox asandır və rahatdır.
Başlayayım məni. Bu olmaz belə demək, qardaş. Bir təhsilin heç olmasa bir balaca biləsən, təhsilin içində olasan, təhsilin problemlərini biləsən, yaşayasan ondan. Ondan sonra tədqiqat aparasan da belə olmaz. O tədqiqat deyil, o ofisiyel de tədqiqat.
Yəni siz hesab edirsiniz ki, nə sizdə nə də digər ali təhsil müəssisələrində rüşvət yoxdur. Tələbələrdən rüşvət alınmır.
Əlbəttə alınmır. Əlbəttə rüşvət yoxdur. İndi kimsə hardasa nə deyir, siz ona rüşvət deyə bilərsiniz?
Bəs nə deyilir tələbədən alınan pula? Şəmsəddin müəllim indi.
Qulaq as mənə bir dəqiqə. Rüşvət cinayətdir, qardaş. Verən də cinayət edir, alan da cinayət edir. Siz də deyirsiniz havaya ki, bu rüşvət alırlar. Davranlarsa niyə bunu alır üçün cinayətçi qaldırılmır? Hər bir cinayət faktıdır və hər bir rüşvət cinayət faktıdır. Onun üçün iş açılmalıdır. Ona görə də ümumiləşdirib belə hava sözlə danışmaq olmaz. Kimsə haradasa nəsə eləyirsə, onu ümumiləşdirmək olmaz, bütün universitetlərə aid eləmək olmaz.
Şəmsəddin müəllim, siz necə hesab edirsiniz? Bax, biz sizin dediyiniz var, ha, heç bir
universitetdə... Mən hesab edirəm ki, bu universitetlərdə müəyyən çatışmamazlıqlar var, nöqsanlar var, problemlər var. Və bunlar da tədricən həll olunub qutaracaq.
Aydındır. Fikrət bəyin də son sözünü dinləyək, verilişimizi yekunlaşdıraq. Fikrət bəy, siz necə hesab edirsiniz? Yəni, nə üzrə çıxartdınız? Getdikcə artır, yoxsa azalacaq? Yəni, nə gördünüz? Nə
ümumi nəticəmiz, yəni gəldiyimiz qənaət bundan ibarət oldu ki, əgər təhsil sistemində köklü şəkildə islahatlar aparılmasa və universitetlərdə nəzarət sistemi gücləndirilməsə, bugün və sabah. Həm də gələcəyimizdə ali məktəblərdə rüşvətxorluğun səviyyəsi yenə artacaq və bu dayanmayacaq. Burada bir məsələ var. Burada tək günahı müəllimlərin üzərinə atmaq olmaz. Biz o şərtlə nə razı
olacağız? Alo, bir dəqiq. Mənim də ona bir iki sualım. Bir dəfə rüşvətxoru mənə göstər, 10 dəqiqədən sonra universitetdə yoxdur o adam. Göstərsin, bir dəfə, yox, onun göstərsin ha. Onu da 10 dəqiqədən sonra universitetdə olmayacaq.
Fikrət bəy, göstərə bilərsiniz mi İqtisad Universitetində rüşvətxor müəllim?
Tanıdıqlarım var, içərilərimi təcadların çəkmək istəmirəm. Ehtiyac yoxdur ona da. Kimsə çörəyini olmasın.
Objektivdən danışdı, demokratiyadan danışdı.
Fikrət bəy, biz sonuncu bir sualda soruşmaq istəyirdim. Yəni, Şəmsəddin müəllim danışdı. Ümumiyyətlə, necə hesab edirsiniz? Nədən irəli gəlir müəllimin tələbədən rüşvət alması və tələbənin müəllimə rüşvət verməsi. Baba, iki məsələ nə ilə bağlıdır?
Ümumiyyətlə, təhsil sistemində baş verənlər məntiqi etibarilə əsasən maddi bazanın zəif olmasının əsaslanır.
Yəni, bu müəllimlərin rüşvət alması
ilə bağlıdır? Bəli. Bu müəllimlərin rüşvət almasını şərtləndirən ən başlıca bəlkə də amillərdən biridir. Bu günlərə deyirlər, təhsil sistemində, nə bilim, çoxlu islahatlar gedib, hər şeylər yaxşıdır, rüşvət yoxdur. Bunlar, söhbət ya gerçəklikdən gedir. Gerçəklikdə bunların heç birisi yoxdur. Təhsil sisteminin hansı islahat aparırlar? Hansı islahatlar gedib ki, bu günləri istər tədris proqramı olsun, istər dərslərin səviyyəsi olsun, istər orta məktəblərdəki vəziyyət olsun. Bunu tək mən və ya Gənc Vətənpərvərlər Hərəkatı demir ki, bunu bütün Azərbaycanda istənilən bir adamı çıxaq bu dəqiqə küçədə soruşaq, eyni vəziyyəti bizə izah eləyəcək ki, bu günləri təhsil sistemində böhranlı bir vəziyyətdir. Əgər məktəbin direktoru süpürgə pulu, nə pulu alırsa və ya ali məktəbin müəllimləri öz dolanışıqları xatirindən tələbəni məcburiyyət qarşısına qoyub ondan rüşvət alırlarsa, demək bu islahatın getməməyinin sübutudur. Bizdə sadəcə olaraq yenə deyirəm ki, təhsil sistemində həqiqətən də çox köklü və dərin bir islahata ehtiyac var. Və bu islahat olmadan biz gələcək nəsil üçün rüşvətxor, korrupsioner və ondan onun da əlavə cinayətkar bir dəyən gəncliyi yetişdirmiş olacaq. Çünki bugün həqiqətən də gənclərin böyük əksəriyyətinin düşüncəsində yalnız bir şey var ki, mən pulumu verib işə girəcəm, mən pul alacağam. Yəni rüşvətimi verəcəm, rüşvətimi alacağam. Bu düşüncə ilə yaşayır. Bu da çox dəhşətli bir şeydir.
Minnətdaram sizə.
Sağ olun. Çox təşəkkür edirəm.
Sağ olun. Bu da son. Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə ali məktəblərdə imtahan sessiyası ilə bağlı aparılan monitorinqlərdən danışdıq. O monitorinqlərdən ki, burada hansı ali təhsil ocağında yoxlama və imtahanlara görə tələbələrdən nə qədər rüşvət alınması öz əksini tapıb. Qonaqlarımız ali məktəblərdə monitorinq aparan Gənc Vətənpərvərlər Hərəkatının rəhbəri Fikrət Fərməzoğlu və monitorinqdə adı ilk üçlükdə çəkilən İqtisad Universitetinin rektoru, həm də Milli Məclisin Elm və Təhsil Daimi Komissiyasının sədri Şəmsəddin Hacıyev idi. O verilişimizə telefonla qoşulmuşdu. Verilişi aparansa mən idim, Marif Çingizoğlu. Onu da deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun bircə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novib Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Müsü dəstəkləyir. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.